Hrišćanski meridijan. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 23. novembar po Gregorijanskom, a 10. novembar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju Sveti apostoli Olimp, Erast i Rodion. Između ostalog, u današnjem izdanju Meridijana čućete i sledeće. Juče smo proslavili svetog Nektarija Eginskog, episkop Niški Arsenije, poučio na službi u Nišu. Sveti Nektarije ispunio evanđelske reči. Završeni radovi na fresci uspenja Presvete Bogorodice u manastiru Studenica. Ikona svetog Nektarija Eginskog osveštana i uvedena u tron u manastiru Divostin. Međunarodna pravoslavna konferencija u Patri. Patrijarh Moskovski primio arhijepiskopa Kanterberijskog. Sveti apostoli Olimp, Erast, Kvart i Rodion, Sosipater i Tercije. Behu svi i 70 apostola. Poslednja trojica spominju se još i na drugom mestu, i to i Rodion 8. aprila, Sosipater 28. aprila, a Tercije 30. oktobra. Sveti Olimp i Rodion behu sledbenici apostola Petra. I kad Petar postrada, postradaše i oni, jer po zapovesti Neronovoj behu obezglavljeni. Erast je najpre bio ekonom crkve Jerusalimske, a potom episkop u Paneidi Palestinskoj. Kvart je bio episkop u Bejrutu. Mnogo je stradao, no mnoge je i priveo veri Hristovoj. Sosipater je bio episkop u Ikoniji, a Tercije je bio drugim episkopom u istoj toj Ikoniji. Duhovno vojevahu, pobednici behu i vencima se slave ovenčaše.
Thank you.
kao i obično meridijane započinjemo sa vestima, novostima, informacijama iz Srpske pravoslavne crkve. Njegovo preosveštenstvo, episkop Niški, gospodin Arsenije, juče na praznik Svetog Nektarija Eginskog služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Evanđelista i apostola Luke u Nišu uz sasluženje Bratstvo sabornog hrama i sveštenstva hrama Svetog Luke. Nakon liturgije, vladika se sa sveštenstvom uputio u paraklis Svetog Nektarija Eginskog u krumu Doma zdravlja, gdje sa direktorom gospodinom Miloradom Jerkanom presekao slavski kolač. Kolačar slave je bio protojerej Stavrofor Novica Mitrović, a vernici su miropomazani uljem iz manastira Svetog Nektarija. Episkop Arsenije u besedi rekao da smo se danas okupili da proslavimo velikog čudotvorca koji je ispunio reči Evanđelja, da su blaženi oni koji budu izgnani istine radi i Hrista radi. Gospod preko njihovih moštiju izliva izobilno svoju blagodat svima onima koji sa verom pristupaju, a kojima je pomoć Božija potrebna, rekao je episkop Arsenije. U malom hramu Svetog Save na Vračaru, u kome se čuva čestica moštiju Svetog Nektarija Eginskog, služena je sveta liturgija na praznik ovog velikog čudotvorca. Po pročitanom evanđelju, otac Dalibor Stojadinović besodio je o ovom mnogo proslavljenom iscelitelju teških bolesti, rekavši da je u životu Sveti Nektarije presudna bila njegova velika ljubav koja ga izdvojila. Bog je svojom ljubavlju obdario Svetog Nektarija, a on ga je objavio u slavi, poručuje otac Dalibor. Svi prisutni na liturgiji uzeli su učešće u rezanju slavskog kolača sa svečarima, koji su juče proslavili Svetog Nektarija. U popodnevnim časovima u kripti spomen hrama Svetog Save na Vračaru služena je sveta tajna jela osvećenja i akati svetitelju. Vernima je na celivanje iznata čestica moštiju ovog Božijeg ugodnika. Preosvećeni episkop Valjevski Milutin juče je načelstvovao svetom arhijerejskom liturgijom, posle koje je služeno jele osvećenje u hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu, a verni pomazivani svetim uljem, koje je uoči praznika i manastira Svetog Nektarija na Egini, donela dobrotvorka i ktitorka hrama Sveta Nektarija, gospođa Natalija Kovačević, duhovna kći starca Nektarija iz Kamarize. Od juče Valjevski hram Svetog Nektarija počinje redovan bogoslužbeni život, podsjećaju nas iz eparhije Valjevske. U manastiru Svetik Arhangela na Miholjskoj prevlaci kod Tivta proslavljen je praznik Svetog Arhistratiga Mihajla Aranđelovdan. Načal svoje mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, kome je kao igumanu manastira arhimandritu Benediktu Jovanoviću Sveti Arhangel Mihajl krsna slava. Pred početak liturgije koju služio na temeljima hrama Svetog Arhangela, čija obnova počinje ovih dana, mitropolit je u novijem hramu zadužbini kontese Katarine Vlastelinović zamonašio iskušenika ove svete obitelji Boška, kome je dao monaško ime Mihajlo. Takođe, u prvine angelskog obraza, mitropolit Amfilohije je obukao poslušnika Vasilija. U manastiru Kovilj proslavljena je manastirska slava, sabor Svetog Arhangela Božijeg Mihajla i svih bestelesnih sila. Svetu liturgiju je služio visoko preosvešteni mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, gospodin dr. Porfirije, uz sasluženje episkopa Novosadskog i Bačkog gospodina dr. Irineja, svešteno monaha i sveštenika eparhije Bačke, kao i gostiju iz Slovačke prezvitera Petra Suroka i Miroslava Gube. U toku božanstvene liturgije đakon Srđan Janković iz Žablja rukopoložen je u prezviterski čin, a katiheta Živko Rejnović iz Čuruga u čin đakona. Po pročitanom evanđelju, mitropolit Porfirije prisutnima se obratio poukom o anđelima Božijim, a na samom kraju službe svima sabranima se obratio i domaćin, episkop Irinej. Iz pravoslavne eparhije Bačke obaveštavaju blagočestivi narod da će godišnji parastos blaženo počišćem episkopu Jegarskom Jeronimu biti služen u manastiru Svetih Arhangela u Kovilju u subotu 25. novembra posle svete liturgije koja počinje u 9 časova. Večan ti spomen, dostojni blaženstva, nezaboravni vladiko Jeronime. Upravo su za ovu sezonu završeni konzervatorsko-restauratorski radovi na freskama u Bogorodičnoj crkvi u manastiru Studenici. U prethodna 4 meseca objavljeni su celokupni zaštitni radovi kao i potpuna obnova freske u Uspenje Bogorodice. Minuciozne i zahtevne intervencije izvedene stručnim rukama ekipe restauratora dale su novi život ovoj izuzetnoj srednjovekovnoj slici koja je bila teško oštećena. U prethodnom periodu zaustavljeno je njeno dalje propadanje, a rekonstrukcijom dijelova koji su uništeni ponovo je moguće sagledati cjelinu. Ovu fresku do sada nije bilo moguće sagledati zbog guste mreže oštećenja kojima je površina slike bila pokrivena.
Silo nebeska spusti se iz okova stida, izbavi me, da mogu u miru stati pred tebe, da mogu u tebi da poznam sebe.
Popadani liči se na zemlju i oslepeni. On hoće da vam kaže da su one strašne, mi nazivamo strašne.
Ti što vodu u vino pretvaraš i bezobraznom obraz obećavaš, preobrazi i moje brata i sestricu, da se svi prepoznamo u tvome licu. Preobrazi i mene, brata i sestricu, da se svi prepoznamo u jednom licu. Silo nebeska spusti se.
Crkveni dnevnik nastavljamo sa novostima iz naše pravoslavne šumadijske eparhije. U manastiru Divostin juče je liturgijski proslavljen praznik Svetog Nektarija Eginskog, čija je ikona postavljena u tron i osećena. Tim povodom svetu arhijerejsku liturgiju služio je i ikonu osvetio njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan. Dana 21. novembra, kada naša sveta crkva proslavlja sabor svetog arhangela Mihajla i svih nebeskih sila bestelesnih, njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Aranđelovcu. Njegovom preosveštenstvu su sasluživali arhijerejski namjesnik Orašački, protojerej Stavrofor Mićo Ćirković, protojerej Slobodan Raković, protonamjesnik Aleksandar Milovanović, jerej Miloš Mijatović, protođakon Ivan Gašić i đakon Nemanja Iskić. Svojim pojenjem ovu svetu liturgiju su ulepšali članovi hora Sveta Anastasija Srpska iz Aranđelovca i članovi pevačkog društva Srpski pravoslavni pojci iz Beograda. Na malom vhodu njegovo preosveštenstvo episkop Jovan je odlikovao činom protoprezvitera Slobodana Rankovića, paroha hrama svetih apostola Petra i Pavla i dodelio odlikovanje prava nošenja crvenog pojasa đakonu Nemanji Iskiću, parohijskom đakonu ovog hrama. U svojoj poučnoj besedi nakon odlikovanja, episkop je poželeo da ova odlikovanja koje je dodelio budu postreg za napredak u službi i veri, a ne razlog za gordost, sa nadom da umnože veru u Boga i veru u crkvu Hristovu, poslušnost, molitve i dobra dela, jer dobrih dela nikada nije previše i da najbolji primjer imaju u Gospodu Isusu Hristu, koji je pokazao kako se služi zajednici i crkvi. Nakon svete liturgije prerezani su slavski kolači jučerašnjim slavarima, a potom je episkop Jovan u domu protojereja Stavrofora Mići Ćirkovića i protinice Marice prerezao slavski kolač, a potom i domaćinima čestitao slavu uz molitvene želje da puno zdravlja i sreće u životu od Gospoda dobiju. Nakon toga je vladika prisustvovao slavskoj trpezi upriličenoj u čast svetog arhangela Mihajla, koji je zastupnik ovog doma pred Gospodom, raportira nam đakon Nemanja Iskić. Meridijane nastavljamo sa novostima iz bratskih pomesnih pravoslavnih crkava. Završena je Međunarodna pravoslavna konferencija u Patri. Pozdravnu poruku patrijarha srpskog gospodina Irineja organizatorima i učesnicima skupa preneo je njegovo preosveštenstvo episkop Niški gospodin Arsenije. U Patri, gradu svetog apostola Andreja, gde počivaju njegove mošti koje već stolećima pružaju utehu i blagoslov molitvene zaštite i pokroviteljstva stanovnicima ovog živopisnog peloponeskog grada, 17. i 18. novembra pod pokroviteljstvom, a blagoslovom i trudom sveštene mitropolije Partanske Elatske crkve u saradnju fonda Sveti Andrej Prvozvani iz Moskve i u prisustvu predstavnika pomesnih pravoslavnih crkava i velikog broja profesora i naučnika iz oblasti teologije, geopolitike, ekonomije, istorije, sociologije, filozofije, antropologije, prirodnih nauka i kulture iz Grčke, Rusije, Srbije, Bugarske, Gruzije, Kipra i Ukrajine, održana je Međunarodna pravoslavna konferencija pod nazivom Pronašli smo Mesiju, glas svetog apostola Andreja u savremenom svetu. Konferencija se održavala u danima pripreme za praznovanje Svetog Andreja, a započela je molitveno u četvrtak 16. novembra uveče dočekom moštiju Svetog Serafima Sarovskog, koje su blagoslovom Patrijarha Moskovskog i sve Rusije gospodina Kirila, a povodom ovog skupa doneli predstavnici Ruske pravoslavne crkve i svečanim bdenijem u čast Svetog Serafima u sabornom hramu Mitropolije Patre, crkvi Svetog Andreja Prvozvanog. Poklonici i posetioci moraju, shodno nedavnoj odluci državnih vlasti, u buduće plaćati ulaznice u nekoliko pravoslavnih hramova i manastira u Albaniji. Pravoslavno sveštenstvo je navelo da ova odluka spada u red onih mera i ograničenja usmerenih protiv pravoslavne crkve u Albaniji. Novi propis o naplati ulaznica odnosi se na manastir Svetog Nikole u Mesopotamu, manastir 40 mučenika i sabornu crkvu ikone Vlaherne Materi Božije u Beratu i na neke druge pravoslavne svetinje. Kao i obično, hrišćanske meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril primio je poglavara anglikanske zajednice arhijepiskopa Kanterberijskog Justina Velbija u Danilovskom manastiru u Moskvi 21. novembra. U pratnji arhijepiskopa Kanterberijskog nalazili su se biskup Ebilflitski Jonathan Goodall, biskup Gibraltarski u Evropi Robert Innes, savjetnik arhijepiskop po ekumenskim pitanjima prečasni William Adam, starešina anglokanske parohije Svetog Andreja u Moskvi prečasni Malcolm Rogers, dok su sa ruske strane prisustvovali mitropolit Volokolamski Ilarion, arhijepiskop Suroški Jelisej i drugi. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz Srpske pravoslavne crkve, naše pravoslavne eparhije Šumadijske, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 23. novembar po Gregorijanskom, a 10. novembar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je priredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavoljub Tokić. Do narednog slušanja, zbog.